Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 20 годинов. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Принамсі три чоловіки затриманыя пасля чарнобыльскага шляху ў Менску. Неўзабаве галасы ўдзельнікаў і падсумаванне. Уладам здалося, што яны перамаглі радыяцыю. Рэпартаж з Хойніцкага раёну пра тое, якая прадукцыя вырошчваецца на заражаных землях і куды яна ідзе. Мікола Статкевіч піша з турмы, што трэба інакш выхоўваць беларускае войска, каб яно было здольнае бараніць краіну. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз міжнародныя навіны і слова Сергею Ламейку.
Папа Римский Францишек подаровал премьер-министру Украины Арсению Яценюку золотую осадку и пожадал подписать ее мирное погоднение. Яценюк сказал, что так само на это спадзяется. И он подаровал папу новогодний фотоздымок Майдану, отзначивши, что там миллионы украинцев змагаліся за свободу и право. Такое ж фото отримал и державный секретарь Ватикану. После этого Яценюк наведал базилику Святой Софии в Риме, где отбылась молитва за Украину и встреча с украинской супругой. Кіраўнік украінскага ўраду прыбыў у Ватыкан для ўдзелу ў кананізацыі рымскіх біскупаў Яна 23-га і Яна Павла II, якая адбудзецца ў панядзелак 27 красавіка на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Аднак у сувязі з напружанай сітуацыяй ва ўкраіне ён не змог застацца на ўрачыстую цырымонію і адбыў у Кіеў. Папярэднія вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане паказваюць, што былы міністр замежных справаў Абдулла Абдулла і экс-міністр фінансаў Ашраф Гані занялі адпаведна першае і другое месца і, верагодна, возьмуць удзел у другім туры выбараў. Выбарчая камісія Афганістану паведаміла, што Абдулла Абдулла набраў 44,9% галасоў, у Ашрафа Гані 31,5%. Былы міністр замежных справаў Залмай Расул заняў трэцяе месца з 11,5%. Голосов выборцев. Проведение другого туру запланованное на 7 червня. Лідары дзяржаў Вялікай Сямёркі маюць намер увесці дадатковыя санкцыі супраць Расіі, калі Масква не распачне канкрэтных крокаў для выканання жэнэўскіх пагадненняў аб перадоленні крызісу ва Украіне. У апублікаванай сёння заяве Вялікай Сямёркі гаворыцца аб гатоўнасці ўсіх краін групы тэрмінова прыняць новыя санкцыі супраць Расіі, каб забяспечыць умовы для правядзення ва Украіне прэзідэнцкіх выбараў у канцы наступнага месяца. Чакаецца, што санкцыі будуць уведзеныя ў панядзелак. Мяркуецца, што пад іх трапяць расійскія грамадзяне, якія маюць дачыненне да крызісу ва Украіне, а таксама людзі і кампаніі, блізкія да Крамля. Пра гэта паведамляюць амерыканскія сродкі масавай інфармацыі. Агенцтва Reuters перадае, што ў еўрапейскі спіс уключаныя 15 расейцаў, уцягнутых у акцыі па расколу Украіны, у спіс ЗША нібыта ўнесены асобы фірмы, блізкія да Владзіміра Пуціна. У Краматорску прарасійскія сілы захапілі новакраматорскі машынабудаўнічы завод. Пра гэта паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук кіраўнік Украінскага цэнтру вайскова-палітычных даследаванняў Дмітрый Тымчук. У паведамленні гаворыцца, што сепаратысты прыбылі на завод на двух аўтамабілях. Захопнікі пакуль ніякіх патрабаванняў не выстаўлялі. Украіна перакрыла паступленне прэснай вады на анексаваны Расіяй Крым. Паведамляецца, што шлюзы на паўночна-крымскім канале, які злучае галоўнае рэчышча Дняпра з паўвостравам, перакрытыя. Украіна забяспечвае да 85% патрэбаў Крыму ў прэснай вадзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода